Kulye Plyar adı adlı radio teyir. Akşamıt hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 25. Martı heptenin anı uni. Kabarlar gündelikimizde Praga'daki studiyadan men Gözel Kudayverdiyev alıp bariyarın şunki programamızda edebiyat önce Nobel bayrağını koşuryan Şvetsiyanın akademiyeti 27 yıllap tımmaktan son İran'ın Britanyalı yazıcı Salman Rushdie babatındaki Fatva dini kadağınçılığını yadgırıp çıkış etti.
Çıkarılan fetvani ve Rushdie'ni öldüren için göz önüne tutulan pul fiilini halkara hukukunun elhenç bozulmağı deyip ilkinci gedek verip tanıkıydı.
Oğanistan'ın resmileri yurdun demirgazı kundu orunda İslam devleti toporunun sövüşücülerinin sahanının barha artmağından aladalan yarlar.
Birinci olar hududu 1725 nafad canşıda buran elanı cihat şıda mutan şıda beraber.
Türkmenistanlı çoponlar teviği şertler tevapli mağalların horlanandığını çoponların olsa girdi cesed kalandığına idarlar.
Kuzunyan çopon katıken aşonun kuzunu olsa tədədən çoponlara tölötmeli edip her aylığından kuzun pulunu tutup kalıyorlar.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadım. O zaman fiyadeliklerle tanış olun. Edebiyat fönçü Nobel bayrağını koşuryan Şvetsiyanın akademiyeti 27 yıllap dınmaktan son İran'ın Britanyalı yazıcı Salman Rushdie babatındaki fiyatvasını yani dini kadağınçılığını yazgırdı. 24. Mart'ta Şvetsiyanın akademiyeti öz web saytında ilkinci edek Rushdie babatındaki fatvanı ve onun ölümü için vaada verilen pul sıyılığını halkara kanunlarının gödek depelenmek diye atlandırdı. Maglumatta fatvanın İran'ın günbatarı bilen geçen yılda bağlaşan yadro ulaşığının etasında katnaşıkların kadılaşmağına hiç bir taydın qavat gelmeyenliği bilindi. Akademiyanın yol başçısı Thomas Wright İran'ın yadro ulaşığı ve İran'ın 40 çemesi devlet xabar teriştesinde Rushdie'nin ölümü için vaada verilen pul bayrağının yakında 600 bin dolara çenli arttırılmağı bilen bağlılıkta mesele qaytadan seyredilendiğini bildirdi. İran'ın Şol vaqtki ruhani lideri Ayetullah Ruhullah Xomeini Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabı için 1989 yılda onu dine şek yetirmekte ayıpladı ve onu ölüme hüküm etti. Bu yağda Rushdie'ni gizlenmeye mecbur edipti. Orsiyatın tiyadalıklar agentliklerinin 24. Mart'ta xabar vermeğine göre Orsiyatın görüntü uçlarının ofisiyeri Siriyanın Palmira şehrinin olayında Gönü Hova hücümünde vepat olupdır. Terörçülerin nişanlarını Gönü Hova hücümün amalaşırın vaxtında Orsiyatın görüntü uçlarının ofisiyeri vepat oldu deyip Interfax Orsiyatın Xmeymim Hova bazasındaki çeşmesine salgılanıp xabar verdi. Bu xabar Kremlin Siriyada 5 ay verid amalaşırıyan Hova hücümlerinin devamında vepat olan Orsiyat harbilerinin sahanı 7 adama yetirdi. Orsiyat yöreti güçlerinin Siriyada yerleşenliğini ilkinci edek 23. Mart'ta məlum etdi. Bundan Moskva Siriyadaki çakli rolunun Orsiyatın hova bazalarını korumak, Siriyanın koşunlarına maslahat vermek ve yere kaçan uçarları xalat etmek boyunca çareler bilen çaklendirilenliğini aydıptı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Birleşen Ştatların ve Orsiyatın Siriyada 5 yıl veri devam eden uruşun sonuna çıkmak önce gepleşiklere itergi vermek var da ulaşandıklarını aytti. Kerry 24 Mart'ta Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin bilen duşuğundan son Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov bilen geçirilen Bilelikteki Medvod konferansiyasında çıkış etti. Kerry'nin aytmağına göre Siriyada o katışığı bes etmek var da geçen ayda gelinen çakli ılalışıkta araçılık eden Birleşen Ştatlar ve Orsiyat Moskva'nın yaranı olan Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asad onayın hareket etmeli ve parakatçılı uğrundaki gepleşiklere katnaşmalı deyip ılalışıptırlar. Мен Орсиятын процессы доли қатнашмағына ұнан ярын, біздің әхлемет президент Асадың сияси процессы оңын қарары келмегіні қаданмағы чалыш ярыс деп кері айтты.
I believe Russia is fully engaged in this effort.
Şeride John Kerry, Washington'ın ve Moskva'nın Siriyanın tiyade konstitusiyasının tiyade görünüşünün taslamasının avgusta çenli düzülmeği barada ılalaşanlığını айтты. Kazakistan'ın parlamentinin aşağı öyünün kanun çıkarıcıları saylovlardan son Premier-Ministri Karim Masimov'un hükümetini saklanmak önce ses verdiler. 25. Mart'ta mecliste geçirilen ses verişlik saylovların iyi ziyandaki konstitusyon çaredir. Prezident Nursultan Nazarbayev hükümetin düplü ütküdülmüğüne zerurluk görmeyenliğine aitti. 20. Mart'ta geçirilen saylovlarda Nazarbayev'in Nur Otan partiyası seslerin 82.2%'ne iyi oldu ve parlamentdeki bunların köpüsünü eyledi. Avropada hopsuluk ve hizmetçilik kurumasının seyinçileri Qazaqstandaki saylovların demokratiya boyunca halkara standartlarına kol oylamak için entek uzak yoldan yürümelidigini aittiler. İranın prezidenti Hasan Rohani 25 Mart'ta Islamabad'a safar ediyor ve İranın hem Pakistan'ın arasındaki sevda katnaşıklarını sanksiyalardan uzalku derece yetirmeye çalışıyor. Rohani'nin hükümetin 8 ağzatı bilen birlikte Pakistan'a ediyen 2 günlük bu safar İranın devlet başdutanının 24 yılda Pakistan'a malaşırıyan ilkinci vizitidir. Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin aitmanı ve yapılışıklarda İranın tabii gazını enerji Emiyataş Pakistan'a aktırmak önce hem maslahat edildi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün teyadelikleri bilen tanış oldunuz. Gepliyar Azadlık Radyosu xabarlar gündelüğümüzde başlayarız. Edebiyat önce Nobel bayrağını koşuryan Şvetsiyanın akademisi 27 yıllap dınmaktan son İran'ın Britanyalı yazıcı Salman Rushdie babatındaki Fatva dini qadağınçılığını yazgırıp çıkış etti. İran Salman Rushdie'ni dine dil yetirmek tayıplap 1989 yılda onu ölüme hüküm edip onu öldürmek için pul bayrağını hem bu adı verdi. Nobel bayrağını koşuryan akademiyanın son Onkı beyanamız var da haberçimiz Aras Pervuş'un malumatını dinleyelim.
Britanyalı yazıcı Salman Rushdie'nin karşısına İran tarafından çıkarılan fetva var da fikir aitmaktan saklanıp gelen İsveçya'nın edebiyat boyunca Nobel bayrağını veren institüsyası 27 yıldan son şeriat kanunu boyunca çıkarılan bu ölüm hükmünü yazgırdı. İsveç Akademiyası 24. Mart'ta öz web sitesinde yerleştirilen beyannamesinde çıkarılan fetvanı ve Rushdie'ni öldüren için göz önüne tutulan pul fiilini halkara hukukunun ilhenç bozulmak deyip ilkinci gedek berk tanqitladı. Beyannamada şeride fetva ötün yıl İran bilen dünyanın güçlü devletleri arasında gelinen yadro alalaşığına layıklıkta günmatar bilen katnaşıkların kadılaşmağına hiçbir halatta kabut gelmez değiller. Akademiyanın başlığı Thomas Riyad'ın aitmağına göre yadro alalaşığı ve İran'a devlet tarafından dolandırılayan 40 medya neşirinin Rushdie'nin öldürülmek için belirlenen pula kolayı da 600 bin dolar koşundu sebepli akademiya Rushdie'nin meselesine tiyadeden garaptır. Edebiyatın siyasi kontrolluktan kararsızlık prensipi sivilizasiya üçün düyüplü ehmiyeti eye. Ol ağır alıcıların ve senzuranın tarafını çalyanların hücumlarından korulmalıyıp riyada etti. Riyad sonra hem bir edebi eser için ceza hükmüne ölüm hükmünün çıkarılmağı, söz erkinliğinin çınlıkı bozulmaktır deyip sözünün üstüne koştu. Akademiya 1989 yılda fetva barada belli bir pozisyaya tutmaktan saklanıp, Rushdie'ni koldamak bilen özünün bir taraflığını saklamağın arasında belli bir tutumu tutup bilmeyendiğini aitti. Dınmalı deyilip gelinen karara bolsa protest bildirip akademiyanın iki ağzatı öz vazifesinden çekildi. Rushdie'nin karşısına İran'ın önkü yolbaşısı Ayetullah Ruhullah Khomeini tarafından şeriat kanunu esasında ölüm hükmünün çıkarılmağına sebep olan yazıcının şeytani ayetler asli romanı. Muhammed Peygamber var edeki bu romana Khomeini dine dil yetirmek diye baha verdi. Rushdie 2012 yılda öz yatlamalarına bu fetvani karanki saadın ilkinci notası diye bahattandırdı. Hindistan'a bir Müslüman maşgalada dünya inen ateist Rushdie Khomeini'nin çıkaran ölüm hükümünden sonra giyirlenip geldi. Rushdie'nin eserini tercüme ve neşir edenleri öldürmek için bulan sinancıklardan sonra Britan hükümeti Rushdie'ni polisyanın koruğu astına aldı.
Xabarçımız Aras Pervuş'un malumatını dinlediniz. İran'ın prezidenti Hasan Rohani 25 Mart'ta Islamabad'a safar edip İran'ın hem Pakistan'ın arasındaki sevda katnaşıklarını sanksiyalardan uzalku derece yetirmeye çalışıyor. İran'ın devlet başdutanının 14 yılda Pakistan'a malaşırayan bu ilkinci safarı var adı çekmecek malumatları kardeşim Yoşan Anlı Urvan'dan dinleyelim.
İran'ın prezidenti Hasan Rohani 25 Mart'ta Islamabad'a Pakistan'ın sevda katnaşıklarını yayvanlandırmak için safara vardı. Prezidentin yanına ministerler kabinetinin 8 ministeri şolsanını nevte elektriği ve senagatı cevap veren yolbaşçılar hem var. Pakistan'a edilen 2 günlük safar İran'ın devlet dostluğunun konusu yurdu 14 yıl içinde diyen ilkinci safarıdır. Pakistan Daşary İşler Ministerliği energiýa aşlygyny çekýän Pakistan Eýranyň gaza bilen üpjün etmeli. Emma uzak güýzgen geçirji barada gurulmagyň gepleşiklerde esasy mesele boljakdygyny aýtdy. Rohaniýanyň sapary Tehranyň ýadro programmy sebäpli Eýrana garşy giýrilen halkara ykdysat sanksiýalar ýanwar aýyna ýatyrlanan soňra bolup geçýär. Sanksiýalar bilen bagly çäklendirmeler geçirjiniň Pakistan tarapyndaky 800 kilometrine derur bolan Mali gollugynyň tapylmagyny kynlaşdyrdy. Şeýle-de Tehranyň ýadro ambisiýalary bilen bagly aladalar sebäpli Washington bu proýekte ýyllap garşy durdy. Eýranyň Islamabaddaky ilçisi Seyid Abbas Badrifar iki tarapyň 5 ýyllyk strategik söwda planyna gol çekmekçedigini. Bu aralaşygyň Karaçy we Çabahar portlarynyň arasyndaky etken mal söwdasynyň derejesini üzül-kesil ýokarlandyrjakdygyny aýdýar. Pakistan Eýrandan alýan elektriginiň hem möçürini artdyrmak, ýagny häzir kalýan 75 megawatt çemez togyny 3000 megawatt ýetirmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Metduatda getirilen statalardan çen tutulsa Eýran resmiýleri bu saparyň dogamyny Tehranyň regional bassasy. Sawda Arabistan bilen aradaky dartgynlyklar Pakistanyň bu karada arasy bolmak ähtimallygy barada hem maslahat ederler. Eýranyň prezidenti 26 martda prezident Mamun Hüseýin we premier-ministr Nawaz Şerif bilen uçur. Şeýle de Rohani Pakistanyň alimlerini we intellektuallarynyň öňünde çykyş eder. Rohani bu saparyň öňü sirasynda goňşular we islam dünýäsi bilen konstruktiw, ýagny gurucu gatnaşyklar biziň daşary siýasatymyzyň ileri tutulýan meseleleriniň sanagyna dogry diýdi. Pakistan adatçy Birleşen Ştatlar we sünniler tarapyndan dolandyrylýan Sawud Arabistany, şaýlaryň ýol başçylygyndaky Iranyň baş beýatçysy bilen ýakyn gatnaşyk saklaýar. Şol wagtda Pakistan bilen Iranyň arasy köplenç gowdal. 1980-nji ýyllarda Islamabad we Tehran Owganistanyň Sowet goşunlaryna garşy söwüşýän dürli-dürli toparlar gollady. Eýran hasa bolmasaň, inken saýylatly Pakistan Owganistanyň biraz soň Berkliniýeli sünni Taliban hereketini gollady. Tehran Eýran topraklaryna gurnulan gany hüjümlerde Pakistanyňky Al-Qaida ýyltewli jeňçileri günäledi. Emma geçen yıl Islamabad'ın Yemen'ine Saudlilerin yol başlığına sayı kütüp itneçilerine karşı hücume koşulmaktan üde görmek İran'dan arada katnaşıkları den agramlaştırmaya kömek etti. Pakistan resmileri yanvarda İran ile Saud Arabistan'ın arasında yitileşen dartkınlıkları koşatmakta ağrıçılık diplomatiyasını donurlar. Pakistan şu yıl Saud Arabistan'ın yol başlığına Müslüman dünyasında terrorizme karşı göreş oyuncu halkara harbi koalisyaya koşulmaya razı oldu. Ama bu yaranlığa esker koşmadı. İran ve onun regional yaranı Suriye bu inisiyatifa koşulmayar.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Gepleýär Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň resmileri ýurdun demirgazyk gündogorunda Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň sanynyň barha artýanlygyny aýdyp aladylanma bildirýärler. Söwüşçüleriniň arasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň hem köpelýänligi bellenýär. Owan resmileriniň ma'lumatyndan soňky maglumatlaryny Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradyndan dinleýäli.
Islam devleti atlı toparın militanlarının sahanının Afganistan'da köpeliyanını resmiler aydiyar. Merkezi Aziyeli cengçilerin hem Islam devleti atlı toparına tabin bolyanını malum ediyar. Gündoğur Afganistan'ın Künör velayetinin polisiyasının başlığı General Abdülhabib Seydkhil'in adatlık radyosuna aitmana göre velayetin serkanu atlı etrafında yüzlerce daşar yurtli cengçi yerleşiptir. Merkezi Aziyeli militanlar öz maşgala ağzası bilen Afganistan'a gelip giyiriptir. Künör velayetinde yerleşen cengçilerin arasında İslam devleti atlı toparının Afganistan ve Pakistan boyunca jogapkary Hafız Saidinin bardygy barada maglumat var. İslam devleti atlı topar yerli yaraglary özüne çeker. Daesh militanlarının sani barha artyar. Serkanu etrafında 200 ve 250 golay Daesh cengçileri toplandı. Olar özlerinin cihad ediyanını ilan etti. Islam devleti atlı toparın yaraqlıları Gündoğur Afganistan arkali Demirgazyk Afganistan'a uğrayar deyip General Aydiyar.
Birinci olar hududi 250 nafar can şuda budan elonu cihat şuda mutam şuda beraber.
Daşar yurtli cengçilerin Pakistan'ın Afganistan'a geçiyanını Afgan resmileri Aydiyar. Daesh militanları Afganistan'ın merkez az yurtlar bilen serhetleşen regionlarına hakkını ediyar. Ningerhar velayetinin polisiyasının başlığı Fadıl Ahmet Şirdad'ın azatlık radyosuna aydışıça İslam devleti atlı toparın onlarca agzası tutsak edilipdir. Olorun arasında ayal militanlaram bar. Tutsak edilen cengçiler özlerinin İslam devleti adlı toparına ıgrarıldığını boyun aldı. Daeşçilerin aglabası Merkez Azyalı militanlar deyip Şirdat belledi.
Daesh афрад можна не выглядеть по руки шидям шамилеви по руки наринам шамилев тер пинзелус коспур ресиви джумла
гундогоро афганстанда арада да энчеме да шариуртли дженчи сакланды олорун орус тилинде гурлиандыгын ерли ресмилер хабар берди Ниңгар хар вилаятынын хакими Селимхан Кундузинин азатлык радиосуна айтышына караганда Афганстанда Өзбекстанлы, Тажикстанлы Өчеченистанлы жеңчилер аракет эдияр. Меркез Азиялы жеңчилер Афганстаны хемен коңшу урттарга хоп авандырыяр. Дашар урттлы милитарлар хусусан Меркез Ази урттарына аралашмагы планлаштырыяр. Ислам Дәүләте атлы топарына каршы Афган күчләре харби операция кечерди. Онларча Даиш милитаны үлдүрүлди. Йөн Ислам Дәүләте атлы топарны Афганстаннан юк итмек башартмады. Даиш фитнечиләренә каршы күреш буенча коңшы йортлар бездә көмәк итмәлләр дип Кундузы әйтте.
Таджикстан, Узбекистан, Чечняян, Трагерди. Ага, мәңтәм гәхдә, гәвәрли тәм гәхдә.
Ислам Дәүләте атлы топарын агзалары Демирғадык Гүнбатыр Афганстанда да yerleşiptir. Түркмен Ауған сәрәдінің қолойында дасар юртлі милитарларын топланандығыны ерлі яшайжылар айдияр. Регионда ерлешен юртлер өз бәхбейдіні Афганстанын көзлеяр. Шоның үшін Орсетің, Түркменстанын, Қазақстанын, Өзбекстанын, Тәжікстанын, Қытайын гидлін ғұлықларының ішкерлерім Афганстанда әрекет едияр. Қоңшы юртлерін Афганстанда өз агентлері бар деген пікірі сияси сенші Мухаммед Энвар Султани өңі сүрді.
Русия истихбарат, лекі Таджикистан, Туркменистан, Қазақстан, Чина пөрі, дейді қпылзан, бұдафі бұқатыр бәне.
Афганстанда Ислам Дәүләте атлы топырын Хорасан атлы бөлімі әрекет едияр. Ислам Дәүләте атлы топырын Афганстан ва Пәкістан бойынша жоғапкәрі Хафыз Саидың өлдірілендігі барада арада мағлұмат яйрады. Әмма оның хеніз дейірдігіні Күнер вилаятының полициясының башлығы айдияр. Шаймирдан Улымрады, Қабулдан Азатлық радиосы үшін.
Уанстандагы хабарчымыз Шаймирдан Улымрадының репортажын дыңладыңыз. Хабарлар күнделігімізді білдірішіміз үлен давам еттіріяріз.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлык радиосы электрон почта аркылы иверлиян хептелик несирлерни чап эдип башлыйар. Хептелик несирлермиздин өзүңүздү иверилмегини истесеңиз, бизге өз электрон почтаңыздын адресин жолдоңуз. Өз адреслериңизди metduot email белгиси gmail.com адресимизде, чейледе Москвадагы телефон номерimizde SMS аркылы иверип билерсиңиз. Телефон номерimiz 7926 236 04 55 Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55 Adatlı Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda medisina hyzmatlary üçin ýatyşlandyryş şertnamasy esasynda niýetlere arzan bahadan berilmegi niýetlenýän dermanlaryň gyt bolandygy barada maglumatlar gowşýar. Hususan Aşgabatyň dermanhanalarynda ýeňilleşdirilen bahaly dermanlaryň sanawyna girýän dermanlaryň köplenç ýokdugy aýdylýar. Biz bu ýagdaýyň çekmejekleri we sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan gürrüm vermege soraduk. Sultan Dayda sonku vaqtta strahovka boyunca ehtiyaçlandırış şertnamesi boyunca ilata berilen dermanların gıtalıp baryanlığı barada maglumatlar gowşa şol dermanları yazdırmakta kıyınçılık var mı ya da onların aptekte bolmagyna degişli problemalar var mı?
Gödelçi sonku vaqtlarda şu taglyk ehtiyaçlyk strahovanesi bilen berilen dermanlar yeňillikli berilen dermanlar doğrudanam tapdyran ok. Näsaglar üçin şonu tapyp almak Aşağı şehir boyunca katı kıyılaştı. Şunlar esasen şu dermanhanelerde yok. Şunlar tapılan yok. Yöne eğer de sen ne sağlap lukmanı 100 tutan halatında kabirine şunun resepti yapıp veriyorlar. Kabirine burada şunun resepti yapılmayan ne sağlayan kışı strahovan ya strahovka giyiren dermanların bardağı aydınmayan halatlarına da kavat gelse bolya. Şu yenilikli verilen dermanlardan ne sağlar son kütüvürlerde Дүйпледен ал махрум ол бариялар.
Докторларын ят берген дермандары, агдалын дермандар, дерманханаларда шо еңиликли бахадан жокмы? А доолу бахадан алсак болсаң бармы шо дермандар?
Шо дермандар доолу бахадан алсак болсаң яңгы хусусу дерманханаларда һәм мәрде тапылай, олар жуда кыммат. Onun da şu devlete devletli dermanhanalara baranında ha iki bölüm var ya. Biri reçetli bölüm değil ya böyle okudum. Doğru vakasını hatırlayan bölüm. Sonunda şu sen reçetli uzadığının da reçetli bölümde şu dermanhanalıkça yok. Başka aktiyetleri görüyün, başka dermanhanaları görüyün. Hedir şu bizde yok değil ya. Ondan sonra garip katlarındaki doğru vakasını hatırlayan bölümü varsa onda şu derman taktırayan vaktan bol ya.
Sultandayda ýat ýaşlandyryş şertnamasy boýunça ýazylyp berilýän dermanlaryň sanawyna nähili görnüşler girýä, haýsy dermanlar girýä?
O sanawyna käm dermanlar girýä, antibiotiklaryň käbir görnüşleri, ýa-ni novakain diýen ýaly damsalaryň urulýan kollar bar, şonuň rastborlary, onuň türli mazlary girýä, ýa-ni kysyp tablar sowuklanda ulanylýan mazlar. Indi men haýsyny özümden mysal alanymda, şu ýakynda men şu Sıttavların soğuklaması için ulanılan bir prasal diyen mağazı yazdırıp aldım, şu reçete giriyor. Mağazı ben şehrin apteklerinden takmadım. Ona şey yapırınızı benim yüzüye yüz olan kıyınçılığım. Onun için parasitamol diyen derman tapılmadı.
Siz yenilikli bakadan verilen dermanların bakasını doğulu bakadan satın alacak olan dermanlarınızın nırhı bilen deniştirip verseniz ne derecede arzan oluyor?
Hemen ölüm için şu terapirlizin diyen ukol almakçı olup şol nemeden hususi dermanhanadan alanımda men 104 manat töledim şolun bir upakovkasına. Şu yenilikli verilende şol 50 götürüm daha şol arzan görünüşünde berilýär yenilikli oranda işlendik derman. Şondan hem men şu tayda şol doğulu vahasına şolun men 52 manat daha enim artıkmaz töleyen.
Yenilikli bahadan derman almak hukuki kimi çiğin niyetlenye, kimi yazılıp berliye yenilikli dermandır.
Yenilikli dermanlar ha sağlık ihtiyaçlık ıstıraha vani kinişkatı bolun, ehli nesalara berliye. Şunu ıstırahovka kinişkan bar olsa, sen lukmanı yutuştun halatında, sen karrı bol ya, şol erkatın bol ayalı tapa diyor. Şol berliye. Yöne şunun sanığı var, şun reçepte giriyen, Dermanlar var, girmeyen dermanlar var.
Yazılıp berilen dermanların apteklerde, devlet aptekalarında tapılmayanlığının sebebilen kızıklanıp gördünüz mü? Neme diyerler? Apteklerde ne ekili cevap veriyerler?
Şunu dermanhanalar abir ulukkan düşündürsü ettirin ok, bizde yok başka dermanhanaları görayın diyerler. Gelen ok şu hazırlıkta ne suvattın ver, gelen ok deyip cevap verirler. Ondan sonra ben tarlık oyunda şu bölüm müdürüne yututtum. Ne için? Vaqt itirip resept yazıyanız. Eğer de şu dermanlar satuda yok olsa siz dermanhanalar bilen bağlantılı olmanı bilmeliyiz. Diyesem, şol bana hazır şol tene karzavodi, derman çıkarayan tene karzavodi, Türkmenistan'da işlen ok, şu an Türkmenistan'da öndürülen dermanlar hazır öndürülen ok, şunun içinin satuda yok deyip bana düşündürüş verdi.
Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda maldarçylyk owa hujalyk puwdugynyň esasy uwurlarynyň biri bolmagyny galýar. Emma şu günkü gün çoponlaryň zähmet şertleriniň örän agyrdygy, olaryň girdejesiz galýan halatlarynyň hem seýrek däldigi aýdylýar. Mary welaýatynyň Bayramaly etrabynyň Bahtiýarlyk şäherçesiniň ýaşajysy öz adynyň eferde tutulmazlygyny sorap, öz başdan geçiren tejribeleri, çoponlaryň çekýän kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Söz nowatyny kärdeşim Merdan Sariýew berýärin.
Soňky döwür içinde Türkmenistanda çoponlar kärendesine işleýärdiler. Häzir bolsa çoponlara ýürüýte aýlyk hakyň kesildigini aýtdyňyz. Munun ýetiren täsirleri barada gurrun beräýseňiz.
Men Bagtyarlyk şäher çetiniň ýaşaýjysy. Aýlyk ýagdaýyna alajak köpençlik bar. Geçen ýylky ýagdaý meýdanda ot bolmady, ýağın bolmady. Mallar alajak korrak boldy. Şonuň gutsyny doly Tavsırıp bilmedi çoponlar, kötönyen çopon gatken, a şonun kuzunu olsa tədədən çoponlara tölötmeli edip, her aylığından kuzun pulunu tutuk galiyalar. A geçen yıl olsa 30 kötönülüp, adamlan üyedi zordan galiy, mallar nehil olsun. A çoponlara şo yağdaylar gatken,
oğluk kuzini nəmi sebeplere göre alp bilmediniz?
Hova şerti bilen, yağın bolmadı, ot bolmadı, mallar xor bolly, şo yağdaylar bilen, Doğru bilinmedi.
Ondu diýmek mallaryň başdanyna görä çoponlara ýürite owlak guzy plany berilýärdi.
Awa başdanyna görä plan berilýär. Awa şerti bolman soň planam dolup bilmez çoponlar. Ol hudaýyň isol nädip dolsunlar. Edil bir mawr berip bolan okşany çoponyň ýagdaýyna azajyk düşünseler.
Ot iň bolmady halatynda döwlet tarapyndan nähildir bir ýardam edilýärmi?
Ätiýärsek ot iň ýerliginde ba ýöne şon ýetişdirip bilen oklar. Wagtyna baran okşol otim. Mallar xor. Şu ýagdaýda da doly hökümede gudy tapşyryp bolanok. Ölüm ýitimi käýän bolýa. Xor düşden etdin mal ölmeli bolýa ölýärem ýitýärem. Gaty käýän ölüm ýitimi bolýa. Onuň çoponna hiç ýeleki peýdaty bolanok çopon gaty kötenýä. Üýüne wagtly wagtyna gelip bilenok. Iň kyn ýagdaý çoponunky.
Ýaňy berilmedik owlak gudy üçin çoponlaryň aýlygyndan tutulup galanýandygyny aýtdyňyz. Bu nurh nähil kitlenýär.
Şo badar wahan, badarda guduyň manady näçe bolsa, şo manadyň hasabyny çoponyň aýlygyndan tutup galýarlar.
Çoponlara hak nähil tölenýär? Kitle aýlyk barmy?
Malyň sany näçe bolsa, şo malyň sanyna görä aýlyk berýärler. Bir sürde 3 adamyň ady ýörýär. 3 adam bolup bakýarlar. Şolaň her haýtyna köne pullun her çopona 6 milyon 7 milyondan düşýär. Aýdy. Onam wagtyna alyp bolanok.
Çoponlaryň aýlygyndan tutulup galanmasy olaryň maskalalaryna nähil täsir edýär?
Çoponnyň maskalasy kynçylygy käýän görýär. Olaýdan olaýa hiç ýeli ýetirnip bilenokler. Inhe gyzyklanyp görsünler, barp sorak görsünler, iýdäk görsünler çoponlaryň ýagdaýyny. Maskalalary bir aýlap ýollaşlaryna görgen bilenokler. Nähil ýagdaýda ýaşaýanlaryna gyzyklanyp bilenok ýollaşlanmaz.
Çoponların öri meydanlarındaki iş şertleri nähili?
Yaşay şertleri hiç çeylek yaşaysa, iş onu vara hüvetli yaşar yali dat yok. Atay uz vaktinna nähile mota jay bolyadi, yenet bolyadi, inni o datlar yok. Ödler küme yatan ya, kümeng çinne yaşayalar, gata ağır iş, kiin yagdaydaki iş ol. Ödler etmeli himmet adını. Hiç çeylek çoponlara kömek yok. Dine talap, talap gatı güýçli.
Bu ýagdaýlarda öz kärini taslap gaýdan çoponlar bolýarmy?
Bolýar, taslaýan çopon. Inni kim bilýär edil bu ýagdaýda bolsa ara diň ýaram taslajakşa çoponlaryň.
Mary welaýetiniň Bayramaly etrabynyň Bahtiýarlyk şäherçesiniň ýaşaýjysy bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýdyň. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info Proxy saytlar arkali girip bolýar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkali habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yanıp köyse, bak gelin.